Έχουμε τον κύριο Λοβέρδο πάλι στη γραμμή μας. Κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα. Πώς είδατε την τουρκική κίνηση να στείλει drones και επίσης φαίνεται ότι η Τουρκία προσανατολίζεται και στο κλείσιμο των στενών των Δαρδανελίων για τα ρωσικά πλοία. Και το ρωτώ αυτό γιατί η Τουρκία είχε μια άλλη σχέση με τη Ρωσία. Πιο στενή, αγόραζε όπλα, οι επαφές ήταν πραγματικά πιο προχωρημένες, να το πω έτσι, ανάμεσα σε Ερντογάν και Πούτιν κλπ.
Πρέπει όμως να θυμηθούμε το ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο τα drones τα παρήχε στην Ουκρανία η Τουρκία ενώ αγόραζε όπλα από τη Ρωσία. Δηλαδή έκανε και το ένα, έκανε και το άλλο. Η αποστολή των drones, ακόμα περισσότερων drones τώρα, είναι μια κίνηση στο κλίμα που παρακολουθούν οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ. Και από την πλευρά μας πρέπει αυτό να το δούμε όχι με αρνητικό τρόπο, όχι με αρνητική ματιά, με θετική ματιά. Καλά κάνει. Mm-hmm. Θα μου πείτε...
Συμφωνώ μαζί σας.
Ναι, mm-hmm. Πώς βλέπαμε προηγουμένως τον Ερντογάν που έκανε και το ένα και το άλλο. Είναι ορισμένες φορές στη δράση αυτού του πολιτικού, ο οποίος κατά την γνώμη μου είναι σε παρακμή, είναι στη δύση του και κάνει λάθη, ειδικά τα τελευταία χρόνια έκανε πάρα πολλά λάθη. Εγώ εκτιμώ ότι η κίνηση προς την Ουκρανία που έκανε είναι σωστή. Και μάλιστα για όσους σκέφτονται ότι έκανε κακό η χώρα που έστειλε και στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία γιατί οδηγεί τη Ρωσία στο να αλλάξει τη στάση της απέναντί μας, λέω πως να, και η Τουρκία κάνει κάτι παρόμοιο, συνεπώς δεν μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες από την κίνηση αυτή. Κακώς κάνουν κριτική σήμερα στο ότι η Ελλάδα έστειλε και οπλισμό στην Ουκρανία. Ιδού το πιο...
Το ενικός GR ανέβασε πριν από λίγο εικόνες με τα τουρκικά drones να χτυπάνε αυτοκινητοπομπή ρωσικού ανεφοδιασμού.
Άρα μετέχει, αν το ρεπορτάζ είναι σωστό, μετέχει και σε πολεμικές δραστηριότητες.
Ακριβώς, δηλαδή πηγαίνει πολύ
και σε πολεμικές δραστηριότητες.
Εάν
κλείσουν δε τα στενά, κυρία Μακρύ, αν κλείσουν τα στενά, είναι μια ακραία επιθετική ενέργεια της Τουρκίας σε βάρος της Ρωσίας. Συνεπώς, στον κατάλληλο χρόνο οι Τούρκοι έκαναν αυτό που συμφέρει και τους ίδιους, αλλά και την, ας την πούμε, κοινή υπόθεση στο πεδίο του ΝΑΤΟ.
Κύριε Λοβέρδο, να σας ευχαριστήσουμε.
Πάντα στεκόμαστε εδώ όμως στο ρεπορτάζ, έτσι.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάντα ζωηρή και ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Να πάμε στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο νέος μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα και με κλήρωση αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι διαχειρός Κάτιας Μακρύ. 2 τριήμερα στη λίμνη Πλαστήρα, προσφορά της Karen Motion για 2 τυχερά ζευγάρια, θα μείνετε σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, αυτοκίνητο και δώρο τεπόζιτο βενζίνης από την Karen Motion. Και 2 συστήματα υγραεριοκίνησης, προσφορά της Καλογκρίτσας Gas και της εταιρείας Europe Gas. Η μία είναι στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και η άλλη είναι στη Λεωφόρο Λαβρίου, στα Αγγλικά Νερά, που σας προσφέρουν την τοποθέτηση στο βενζινοκίνητο μέχρι τώρα όχημά σας, με δωρεάν εξοπλισμό και εργασία, 2 σύγχρονων και αξιόπιστων συστημάτων υγραεριοκίνησης. Η αξία είναι 900 ευρώ έκαστο και θα μειώσετε το κόστος των καυσίμων έως και 40%. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4.
Εγώ θα τα κληρώσω, αλλά με μία προϋπόθεση αυτή τη φορά. Επειδή λατρεύω λιμνηπλαστήρα, να πάω κι εγώ μαζί. Δεν θέλω να πω.
Ωραίο αυτό.
Τρώω λίγο, δεν απλώς, μιλάω πολύ.
Απλώς να διορθώσεις εδώ το.
Ώστε
να λέω.
Δεν το πίστεψε κανείς.
Δύο τυχερά ζευγάρια με διαμονή σε τετράστερο με πρωινό αυτοκίνητο, δώρο ένα τεπόζιτο βενζίνης και την Κάτια Μακρύ μαζί για πολιτικές αναλύσεις.
Περίμενε, αυτό δεν το
λες. Στο πρωινό θα αναλύεις.
Αυτό δεν το λες και δώρο, για να το βάλεις εκεί. Και δώρο ένα τεπόζιτο βενζίνης και την Κάτια Μακρύ.
Θα τους αναλύσεις. Τις εξελίξεις το πρωινό ή όχι.
Τώρα τι να κάνω κι εγώ. Μπορώ να κάνω
αλλιώς.
Κάτι πρέπει να λέω.
Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Διαβάζω τώρα τελευταία είδηση στο CNN που λέει ότι στέλνει τελικά λίγο πιο αναβαθμισμένη αντιπροσωπεία η Ουκρανία. Στέλνει τον Υπουργό Άμυνας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και ένα σύμβουλο του Ζελένσκι από αυτά που λέγανε το πρωί. Αυτό τι σημαίνει, ότι πάνε για να συζητήσουν λίγο πιο σοβαρά ή κερδίζουν απλώς χρόνο?
Νομίζω ότι δείχνουν ότι έχουν μία διάθεση να συζητήσουν πιο σοβαρά. Αυτό όμως, ξέρετε, σε κάθε συζήτηση, όπως λένε σε άπτεστα ελληνικά, η τέξη του τάγκο, δηλαδή χρειάζονται δύο για να χορέψουν αυτό το χώρο του διαλόγου. Δεν ξέρω από τη ρωσική πλευρά ποια είναι πραγματικά η διάθεση, αν είναι η διάθεση ενός ουσιαστικού διαλόγου ή μίας καθυστέρησης. Είναι σημαντικό το ότι γίνεται ο διάλογος. Δεν συνοδεύεται όμως με την βασική προϋπόθεση του διαλόγου, που είναι η εκεχηρία.
Τώρα, εμείς αλλάζουμε δόγμα, κύριε Υπουργέ, και το λέω γιατί εγώ δεν θυμάμαι τα αρκετά τελευταία χρόνια να έχουμε εμπλακεί σε μια τέτοια πολεμική διαδικασία, έστω εμέσως, στέλνοντας υλικό. Γιατί το αποφασίσαμε αυτό, παρά και τις αντιρρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
Θα σας πω, κύριε Μακρύ, ότι δεν αλλάζουμε εμείς δόγμα. Αλλάζει δόγμα ο κόσμος ολόκληρος. Αλλάζει δόγμα η Ευρώπη. Αλλάζει δόγμα η Γερμανία, αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα. Αν δείτε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες, αυτό που βλέπουμε είναι μια μεταχύτητα ορίμανση της Ευρώπης, η οποία αποκτά πλέον πολιτικά χαρακτηριστικά, έτσι όπως τα ονειρευόμασταν εμείς που πιστεύαμε στην Ενωμένη Ευρώπη, δηλαδή την ενίσχυση της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Βλέπουμε την Γερμανία, η οποία αλλάζει το δόγμα που είχε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα. Και βεβαίως αλλάζει και η στάση η οποία υπάρχει απέναντι στην Ρωσία, που ήταν μια στάση κατευνασμού και συναλλαγής όλα τα τελευταία 20-25 χρόνια, σε μια ολομέτωπη επίθεση. Αυτό μας αναγκάζει και εμείς να αναπροσδιορίσουμε τα δικά μας τα δεδομένα. Θεωρούμε ότι, και σωστά νομίζω θεωρούμε, ότι ο κύριος Πούτιν αυτή τη στιγμή αποτελεί ο ίδιος και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται μια απειλή για το σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι με έχει σοκάρει η ευκολία με την οποία χρησιμοποιεί λεκτικά μέχρι σήμερα το πυρηνικό του προστάσιο.
Αυτό είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, ότι λέει θα πατήσω το κουμπί, θα πατήσω το κουμπί και απειλεί.
Πώς το αξιολογεί αυτό το ΝΑΤΟ?
Το αξιολογεί, νομίζω, όπως το αξιολογούμε όλοι όσοι το ακούμε, ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, μια πάρα πολύ σοβαρή αλλαγή στάσης από την πλευρά της ρωσικής ηγεσίας. Έχουμε περάσει και άλλες κρίσεις ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία με όλα αυτά τα χρόνια και του ψυχρού πολέμου και μετά. Όμως ποτέ δεν θυμάμαι, ούτε ακόμα και στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα, δεν θυμάμαι να είχε εκτοξευτεί αυτή η απειλή έτσι με αυτόν τον ομό τρόπο, τουλάχιστον στο διεθνές ακροατήριο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, είχαμε και την ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας, του Ρώσου πρέσβη εδώ, που μας κουνούσε το δάχτυλο ότι πρέπει να ανακαλέσετε εσείς οι εκλεγμένοι δηλαδή, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είστε πιο προσεκτικοί κτλ. Τώρα, θέλω να ρωτήσω για τους 10 ομογενείς που έχασαν τη ζωή τους. Ο κύριος Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι έχουμε αποδείξεις ότι τα πυρά ήταν ρωσικά. Τι στοιχεία έχουμε, κύριε Υπουργέ, τι έχετε στη διάθεσή σας?
Νομίζω ότι υπάρχουν όχι μόνο οι αποδείξεις, αλλά υπάρχει και η ουσία της υπόθεσης. Αν οι άνθρωποι, αν δεν είχε ξεκινήσει η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, σήμερα θα ζούσαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η χρήση η χρήση πυρών μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε πόλεις δεν προεκλήθη από την Ουκρανία. Δεν κινδυνεύανε την προηγούμενη Δευτέρα. Κινδυνεύσανε τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν μέσα και ασκούν πολιτικές επιχειρήσεις μέσα στις πόλεις. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί και το ΓΕΘΑ της επιχειρήσεις που γίνονται στην περιοχή και η πληροφόρηση που υπάρχει συνολικά από το ΝΑΤΟ για το ποιος δρά, με τι όπλα, σε ποιες περιοχές. Όλα αυτά αποτελούν ατράνταχτες αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο έγινε το περιστατικό. Μην ξεχνάτε, κυρία Μακρύ, ότι αυτό το οποίο εσείς δημοσιογράφοι το έχετε πει πολλές φορές, το έχουμε διαβάσει όλοι μας, ότι το πρώτο θύμα σε κάθε πόλεμο είναι η αλήθεια. Και υπάρχει πάντοτε μια διάθεση παραπληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα που προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς των εμπλεκομένων μερών.
Κύριε Υπουργέ, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, της οποίας διάβασα προσεκτικά τη δήλωση, αναφέρεται στη διακοπή του SWIFT με μερικές ρωσικές τράπεζες, όχι με όλες. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό έγινε κατ' απέτηση της Γερμανίας, αν δηλαδή παραμένουν κάποιοι διάβλοι ανοιχτοί για την κίνηση χρημάτων, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αγορά φυσικού αερίου, ρωσικού φυσικού αερίου από τη Γερμανία.
Ο κατάλογος των ρωσικών τραπεζών που είχαν μπει στο καθεστώς των κυρώσεων ήδη από το πρώτο κύμα των κυρώσεων ήταν αυτές οι οποίες φαίνεται ότι χρηματοδοτούν τις επιδιώξεις της ρωσικής κυβέρνησης. Είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και μεγάλες τράπεζες τις οποίες έχει εμπλοκεί στη διοίκηση και διαχείρισή τους το ίδιο το Κρεμλίνο. Αυτές είναι που αποτελούν το σκληρό πυρήνα των μέτρων και δεν αποτελούν μικρές αποτιμιαστικές τράπεζες οι οποίες δεν έχουν ούτε το εύρος ούτε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια πολεμική εμπλοκή. Αυτό νομίζω ότι εννοεί η κυρία Φόντερ Λάιεν στη δηλώση.
Με την διακοπή της εκπομπής ρωσικών τηλεοπτικών σταθμών και γενικά ρωσικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση. Θέλω να πω, γιατί μπορούμε να ακούμε τα αμερικανικά κανάλια ή τα γερμανικά κανάλια ή τα γαλλικά ή τα αγγλικά κανάλια και δεν πρέπει να ακούμε τη ρωσική εντός εισαγωγικών προπαγάνδα? Δεν είναι οι πολίτες ικανοί να αναγνωρίσουν πίσω από την εκπομπή ενός τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού την αλήθεια, όταν οι πηγές ενημέρωσης είναι τόσο πολλές στον κόσμο πλέον? Είναι ορθό η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλά για ελευθερία και δημοκρατία, να λογοκρίνει ακόμη και την προπαγάνδα κάποιων τηλεοπτικών σταθμών?
Αυτό το οποίο συμβαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, είναι καταρχάς να αποκλείονται όλα τα ρωσικά μέσα από όλες τις πηγές. Αποκλείεται η ελεύθερη εκπομπή δύο συγκεκριμένων τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι έχουν σχέση απόλυτα με τη μετάδοση της ρωσικής προπαγάνδας. Δείχνει ότι η Ευρώπη κλιμακώνει την αντίθεσή της απέναντι στην ρωσική εισβολή. Και δείχνει και κάτι ακόμα, και δείχνει και τη διάθεση να αφήσουμε χώρο ίσως περισσότερο στις άλλες ρωσικές δυνάμεις, στις δυνάμεις είτε της αντιπολίτευσης είτε ακόμα και της ελεύθερης δημοσιογραφίας, γιατί οι δύο σταθμοί για τους οποίους μιλάμε είναι τα απόλυτα κρατικά μέσα ενημέρωσης εντός εισαγωγικών, θα σας έλεγα διαστρέβλωσης.
Εντάξει, αλλά δεν μπορεί η Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, να κατηγορεί τον Πούτιν ότι φημώνει οποιαδήποτε διαφορετική φωνή, και όντως το κάνει, και να του απαντάει με το ίδιο νόμισμα. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τώρα ξαφνικά η Ευρώπη ξύπνησε σε ό,τι αφορά τον Πούτιν? Ο Πούτιν προκαλεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι η τρίτη φορά που το κάνει. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στην Ουκρανία για να του βάλει ένα φρένο? Φοβήθηκε το επόμενο, φοβήθηκε τις απειλές του?
Το θέτετε πολύ, πολύ απλά και καθαρά. Όντως ο πρόεδρος Πούτιν είχε κάνει εισβολή στην Τσετσενία το 2004, εισβολή στην Γεωργία το 2008, εισβολή, την πρώτη εισβολή
στην Κρυμαία το 2014.
Στην Κρυμαία και στο Ντομπάς το 2014. Δώσαμε δηλαδή, έδωσε η Ευρώπη έτσι ένα πολύ μεγάλο περιθώριο στον κύριο Πούτιν για να καλύψει αυτά τα κενά, τα οποία αισθανόταν τα κενά ασφάλειας. Σήμερα όμως δεν κάνει και κάτι ανάλογο. Ουσιαστικά πάει σε μια μεγάλη εμπλοκή, σε μια χώρα με την οποία η Ευρώπη ήδη έχει αρχίσει να καλλιεργεί ένα πλαίσιο σχέσεων. Είναι η πρώτη φορά που ο ουκρανικός λαός έχει επιλέξει ξεκάθαρα μια ηγεσία οφειλοδυτική και μια ηγεσία η οποία προβλέπει τη μεγαλύτερη σχέση της Ουκρανίας με την Ευρώπη. Παράλληλα, δε, η γεωγραφική θέση της Ουκρανίας μας αναγκάζει και η γειτονιασή της με τόσες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας αναγκάζει να δράσουμε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Και αυτή η σκλήρινση της τάσης, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα μήνυμα από την Ευρώπη σε όλους τους επίδοξους εισβολείς, δηλαδή και στον δικό μας, τον Ερντογάν.
Νομίζω ότι όσο οριμάζει η Ευρώπη απέναντι στου και αντιτίθεται απέναντι στον αναθεωρητισμό, νομίζω ότι περιλαμβάνει απόλυτα και τις οποιασδήποτε βλέψεις και φιλοδοξίες θα μπορούσε να έχει ο κ. Ερντογάν μέσα στα πλαίσια του δικού του αναθεωρητισμού για την αλλαγή των συνόρων στο Αιγαίο με την αποκόλληση από την Ελλάδα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι όπως το έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες.
Δύο σύντομα σχόλιά σας, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Θέλω το σχόλιο σας για το γεγονός ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λαυρόφ, αναφέρθηκε σε τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου.
Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι η σημερινή στάση της ελληνικής κυβέρνησης βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Θα σας πω ότι είναι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας είναι πολυεπίπεδες, είναι πολύ βαθιές. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει τη Ρωσία να εξοπλίζει την Τουρκία με εξοπλιστικά συστήματα υψηλής τεχνολογικής αξίας όπως τους S-400, να έχει εμβαθύνει την ενεργειακή της σχέση μέσα από τον Turkish Stream αγωγό εξαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας, την δημιουργία του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακουγιού και βέβαια και ισχυρούς εμπορικούς και τουριστικούς δεσμούς. Θα θυμίζω την προηγούμενη χρονιά, ενώ είχαμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να ανοίξουμε την Ρωσία ως αγορά στον ελληνικό τουρισμό, βρεθήκαμε απέναντι στην στάση της Μόσχας, η οποία δεν ενέκρεμε τις πτήσεις τσάρτερ για την Ελλάδα, ενώ αντίθετα είχε εγκρίνει την πτήση τσάρτερ προς την Τουρκία σε μεγάλους αριθμούς.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μέτρα κατάσχεσης λογαριασμών και assets ρωσικών συμφερόντων και ολιγαρχών. Η Ελλάδα?
Όταν θα βγει η λίστα των προσώπων τα οποία τίθενται μέσα στο καθεστώς των κυρώσεων, το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και εμείς, μόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μόνοι μας δεν πρόκειται να κάνουμε κινήσεις, οι οποίες δεν επιβάλλονται από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σήμερα υπάρχει ένα καθεστώς κυρώσεων.
Άρα δηλαδή η λίστα των προσώπων που θα βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως και θα φτάσει στα χέρια μας, εσείς αμέσως θα κοιτάξετε αν έχουν λογαριασμούς οι assets να τα δεσμεύσετε και εδώ.
Βεβαίως. Αυτό σημαίνει εφαρμογή, καθολική εφαρμογή των κυρώσεων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα σε σχέση με τις κυρώσεις. Αυτό το οποίο σήμερα λέμε και το λέμε και στους εταίρους μας στην Ευρώπη αλλά και τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει καθολική εφαρμογή του καθεστώτος των κυρώσεων από όσους βρίσκονται δίπλα μας και κοντά μας σε αυτή την πολιτική. Και αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία, η οποία δεν είχε εφαρμόσει τις προηγούμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να αναπτύξει έτσι περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις. Σήμερα λοιπόν και ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και εμείς έχουμε θέσει στους εταίρους μας ακριβώς αυτό το θέμα, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μην υιοθετήσει το πακέτο των κυρώσεων που σήμερα υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εγώ ρώτησα πριν, γιατί έχουμε και ελληνικό νησί που είναι σε ρωσικά χέρια, το Σκορπιό.
Ναι,
του Αμπράμοβιτς, ο οποίος άφησε τις μετοχές του στην Τζέλσι. Άλλοι λένε ότι μένει από την πίσω πόρτα.
Όχι, δεν είναι του Αμπράμοβιτς, είναι του Ριμπολόβλεφ.
Έχεις δίκιο, συγγνώμη, ναι, εγώ τους μπέρδεψα.
Ναι, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι μέσα στο καθεστώς των κυρώσεων.
Δεν το ξέρω. Δεν σημαίνει
ότι κάθε πετυχημένος Ρώσος επιχειρηματίας μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Μπαίνουν συγκεκριμένος κύκλος ολιγαρχών, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση συνεννόηση με τον κύριο Πούτιν και είναι από αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν μέρος της περιουσίας τους για τη χρηματοδότηση αυτού του πολέμου. Αυτός είναι ο στόχος. Και θέλω να είμαι και πολύ σαφής. Πολλοί νομίζουν ότι ας πούμε μια αντιρωσική τάση. Εμείς με τη Ρωσία έχουμε ιστορικούς δεσμούς και δεν θέλουμε να τους διαταράξουμε. Και ιδιαίτερα με το ρωσικό λαό. Ήμουν από αυτούς που δούλεψαν πολύ σκληρά στο να γίνει η πετυχημένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μόσχα. Έχουμε όμως πρόβλημα απέναντι στο καθεστώς Πούτιν, το οποίο σήμερα με την επιθετική του στάση διασαλεύει το καθεστώς ασφάλειας στην Ευρώπη και ουσιαστικά αρνείται σε μια κυρίαρχη χώρα να αποφασίσει για το μέλλον της.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρβιτσιώτη. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, να πω για μια ωραία εκδήλωση που υπάρχει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κάνει ημερίδα με θέμα οπαδική βία, το φαινόμενο και οι λύσεις στις 6.30 το απόγευμα στο Grand Hotel Palace. Και έχει εξαιρετικούς ομιλητές. Έχει τον Βασίλη Φλωρίδη, τον εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, τον Γιώργο Ορφανό, τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού.
Που είχε φέρει και το νομοσχέδιο,
ακριβώς,
το σημαντικό.
Ακριβώς, με εισηγητή τον Φλωρίδη. Και τον Άγγελο Χαριστέα, τον παλιό διεθνή ποδοσφαιριστή. Εκπληκτική εκδήλωση, οπαδική βία, το φαινόμενο και οι λύσεις. Grand Hotel Palace, 6.30 το απόγευμα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλιση των εξόδων νοσηλείας τώρα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, θεραπείας και ανάρρωσης των αγαπημένων σας προσώπων στα νοσοκομεία της χώρας και του εξωτερικού με τα πακέτα Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εμείς σας χαιρετούμε, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους. I've been missing yesterday, but what if there